Jeg glæder mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om den kristne tros betydning for dit menneskesyn. Altså for dig som person, men også dit menneskesyn i forhold til det at være politiker. Du er ikke bange for at have religionen med på arbejde?
Eller? Nej, tværtimod. Altså, jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis religionen var sådan noget, jeg skulle aflægge mig, når jeg går på arbejde. Fordi den er jo en helt integreret del af mig. Så hvordan skulle jeg dog lade min overbevisning om, hvordan verden er skruet sammen, ligge derhjemme? Det kan man ikke.
Hvordan former religionen dig, eller kristendommen dig, Ida?
Altså, det er klart, at jeg står ikke herinde og siger, at Bibelen siger et eller andet. Og så siger jeg til folk, at du skal gøre, hvad jeg siger, for det siger Bibelen. Sådan er det jo ikke, det former mig, eller jeg tager det med på arbejde. Men det former jo i, at alle de beslutninger, jeg tager, de bunder tilbage i, hvordan jeg ser på mennesket, hvordan jeg ser på verden, hvordan jeg ser på, hvilket ansvar vi har over for hinanden, hvilket samfund og fællesskab, vi skal skabe nu og her og i fremtiden.
Opfattelsen af kristendommen, hvordan er den traditionel? Fordi det er jo ikke ret mange i din og min generation, som har et inderligt forhold til kristendommen.
Men der er jo mange, der tror, at religion det giver snæver syn. Men i min verden, der giver det faktisk perspektiv. Altså, det er en måde at tyde endnu et lag at tyde verden på. Jeg har, kan man sige, ingen problemer med naturvidenskab. Jeg har ingen problemer med hjerneforskning, der viser, at hjernecellerne reagerer, når vi har den ene og den anden oplevelse. Der er ikke noget som helst af det, som jeg har nogen problemer med. Men jeg har en ekstra tydning, et ekstra lag af tilværelsen, som er der, min moral ligger, der mine forpligtelser ligger. Og jeg tror, alle mennesker har det lag, men nogen mener så, at det kun er rationelt, og at religiøse mennesker er irrationelle. Mm. Og det vil jeg måske gerne tage fat på, fordi det tror jeg nemlig ikke er rigtigt. Jeg tror, vi alle sammen har nogle ret stærke overbevisninger. Mm. Nogle af dem er medfødte, nogle af dem er opdraget, når vi er opdraget med medfødte. Men altså nogle, vi har fået med fra vores opdragelse og vores kultur. Mm. Og nogle af dem er nogen, man tænker sig til igennem en tilværelse, men de er jo ikke alle sammen rationelle. Og det tror jeg i virkeligheden ville gavne debatten, at vi alle sammen havde en forståelse for, at vi går rundt med en eller anden form for overbevisning eller livstydning, ja, som ikke nødvendigvis er så rationel.
Ja.
Jeg startede jo med at slet ikke at skulle ind i politik, og satte mig der og læste teologi i, jeg vil ende med 7,5 år af mit liv.
Og hvordan har den rejse, eller dannelsesrejse, som jeg ved, du kaldte det, hvordan har det forandret dig i forhold til, hvordan du ser verden?
Jeg fik jo lov at sidde og helt grundlæggende lede efter kloge menneskers ord igennem tiden. Sandheder. Altså man får lov på en måde. Teologien er jo en måde at turde tale om sandheder, eller om hvordan verden er. Det er jo en måde at fortolke helt tilbage i historien, at når, jamen, er der gode og dårlige mennesker? Nej. Er det egentlig i os selv, der er noget godt og noget dårligt? Det er jo en meget stor forskel. Der er nogen, der mener, der findes gode mennesker og dårlige mennesker, ikke?
Mm.
Jeg mener ikke, at der findes gode og dårlige mennesker. Jeg mener, der findes kræfter i os, som er begge dele.
Kan du mærke begge dele i dig?
Ja, selvfølgelig kan jeg mærke begge dele i mig. Altså, og de dage, hvor jeg ikke kan, dem skal jeg være rigtig bange for. Hvis jeg kun føler mig virkelig god eller virkelig skidt, det er nok ikke en god dag. Altså, fordi hvis man føler sig virkelig god, så ser man jo ikke, at man kan trampe hen over eller andre. Man tager ikke hensyn. Og hvis man føler sig virkelig skidt, eller som en virkelig dårlig menneske, hvorfor skulle man så stramme sig an til at tage beslutninger, som kunne gavne alle mennesker? Så jeg føler, at begge dele lever i mig. Og jeg kan prøve at fremelske nogle af de gode ting, og jeg kan prøve at få de dårlige ting under kontrol.
Mm.
Men vi har også brug for et samfund, der sætter nogle rammer, som giver frihed til de gode sider i os, men faktisk begrænser den fristelse, det også kan være at berige sig selv eller gøre noget, der kun gavner.
Har du den bevidsthed med ind som politiker hele tiden?
Altid med i alting. Når jeg sidder og skal tage stilling til lovgivning, så tager jeg ikke bare sådan. Altså det første, man gør, tror jeg, når man skal tage en beslutning, det er nok, at man bare mærker med det samme. Hvad siger intuitionen?
Mm.
Altså, den siger noget meget hurtigt. Så sætter man sig ned og analyserer det. Og så der får man måske nogle tal og noget økonomi, og man får noget viden om, hvad kunne effekterne være af det her, hvad kunne konsekvenserne være. Men så må man jo et skridt længere ned og sige, okay, men ud fra mine principper, eller mine værdier, eller min opfattelse af verden, hvad er egentlig formålet her?
Mm.
Altså, og der tror jeg, at det er klogt at komme det der lag dybere ned, inden man træffer sine beslutninger, fordi de har betydning for mange mennesker.
Og man skal kunne stå til ansvar. Har I den samtale med hinanden som politiker? I forhold til, hvad driver dig, eller hvad er det lige, der gør nu, at du synes, at vi skal gå den her vej med miljøet eksempelvis, som jo er selve grunden til, at du sidder her, ved jeg.
Ikke nok.
Ind i politik.
Ikke nok. Ikke nok. Altså, jeg tror, det er en af grundene til, at folk lidt har mistet tilliden til os. Det er jo, fordi de oplever, at vi kun står og slår med tal efter hinanden, og du har ikke læst side 27 i den her rapport.
Okay.
Men måske mindre diskussion om, hvorfor er det her er vigtigt? Hvor er det, vi er på vej hen? Og så må man også sige, det næste spørgsmål er så, det er jo ikke nok bare fine holdninger og fine visioner og drømme. Politik er svært, og det, der gør det rigtig svært, det er, når du har så foldet hele paletten ud, så kommer virkeligheden med 200 i timen, og så kommer spørgsmålet, hvordan?
Ja.
Så politik er jo både, hvorfor, hvor skal vi hen, hvad vil vi, men altså i høj grad også, hvordan? Og i morgen, hvordan tager vi de første skridt?
Men det, er det ikke den deprimerende del af det? For det går vel langsomt. Altså også ind at ændre menneskers vaner. Nu læser jeg lige, du talte om, at når det kommer til klimaet, så det er det hele taget at få folk med på at tænke vækst anderledes, forbrug anderledes. Er det op ad bakke?
Politik er svært, forandring er svært. Det er jo mennesker, man har med at gøre, som skal bevæges. Men det er jo også nemmere at bevæge et samfund, hvis man har en klar vision og en retning. Og man kan måske også bedre sidde stille og udholde isvindrene, som det kan føles en gang imellem i politik, når man ikke har indflydelse, når man ikke kan gøre det, man vil, når man endda synes, tingene går den forkerte vej.
Ja.
Så må man jo finde en måde at sige, kan jeg så flytte samfundet? Kan jeg være med til at bevæge mennesker? Kan jeg være med til at bevæge den store dagsorden?
Mm.
Fordi jeg ikke kan sidde og være med til at tage beslutninger i samme grad herinde.
Og altså, en ting, jeg læste om dig, det var, at du sagde i forbindelse med teologistudiet, at du prøver ikke at se den der konkurrence. Altså, prøver ikke at være optaget af konkurrence og magt, men faktisk mere af det, du nævnte før, en søgen efter sandhed. Men kommer der ikke lidt her på Christiansborg til at være en konkurrence og en søgen efter magt?
Jo, det er klart, at man bliver vurderet hele tiden på, når man har de nu indflydelse, og der står jo 100 mennesker, der render rundt på gangen herinde, der gerne vil fortolke ens sejre og nederlag, og når man er i en periode, hvor man ikke har særlig mange, der har stemt på en, så har man jo ikke de der muskler til at gennemføre det, man gerne vil. Og det er jo det, der nogle gange kan lede en ind i konkurrencen, eller få en til at blive en del af det der spil, fordi det er jo en hel kultur, det er en hel måde at tale sammen på. Men jeg synes også, vi er mange, der prøver at bryde den. Og jeg synes også, i de her tider, hvor det er jo ikke så lang tid siden, vi så en engelsk parlamentariker blive myrdet, at der har vi alle sammen et ansvar for ikke at tale politikerleden op. Og det tror jeg, den vending er ved at komme, tror jeg. Altså både fordi politikerne kigger ind af og siger, hvorfor har vi skabt så meget politikerlede? Journalisterne kigger ind af og siger, hvorfor ligger vi sammen med politikerne og raller på sidste pladsen lige under brugtvognsforhandlere, som dem folk har mindst tillid til. Men der er også en befolkning og nogle måder, vi taler sammen på, hvor man måske skal se, at vi er mennesker. Politikere er mennesker. Vi vil noget. De fleste af mine kollegaer vil gerne noget. Det er rigtigt, der er et stort maskineri,
der griber. Også kollegaerne fra regeringen.
Ved du hvad? Regeringen vil der rigtig meget. Altså, det synes jeg, det har jeg respekt for. Jeg er uenig i det, de vil, men de vil der noget.
Ja.
Og det har jeg faktisk respekt for. Og der er få af mine kollegaer, jeg har mødt, som ikke gerne vil lave forandringer. Men det er rigtigt, man kan blive spist af en hverdag, hvor at man bliver kommenteret på hele tiden, om man nu var god i teaterstykket eller dårlig
præcis,
i teaterstykket.
Altså, og det er noget for mig at se, der kan give leden. Det er også, hvis der er en politiker, der sviner den anden til. Jeg ved, du selv er blevet kaldt historieløser, og Lisbeth Lundsen Larsen har også åben været ude og kritisere dig og trukket noget tilbage. Det kan vel besværliggøre det møde, som ellers kristendommen taler som muligt.
Men det er jo der, hvor politik og religion alligevel er to forskellige ting. Ikke?
Ja.
Fordi, og det er der, jeg bliver, kan ved, at jeg er lutheraner. Fordi Luther, han vil ligesom gøre en meget opmærksom på, det er fint, vi skal gøre vores allerbedste her, men vi lever altså ikke i Guds rige endnu. Lammet og løven sover ikke ved siden af hinanden. Vi lever i nogle tider, hvor der skal tages nogle beslutninger, der skal regeres, og der skal kæmpes om nogle ting.
Ja.
Så den der forskning om, at vi bare kan elske os frem til de gode løsninger, det mener jeg faktisk er dårlig teologi, hvis du spørger mig. Jeg tror, der er behov for, at man også tør gå ind i kampene, og man også tør gå ind og sige, det der er jeg uenig i. Og jeg synes ikke, det er mudderkast at sige, at jeg synes, det er forkert at skære ned på uddannelse. Jeg synes, det er forkert at skære ned på klima. Hvis man går ind og siger, ved du hvad, jeg synes ikke, I har taget den rigtige beslutning her, så er der mange, der står rundt om en og gerne vil lukke munden på en med det gode ord mudderkast. Og der synes jeg, der er en kæmpe forskel på, om man går efter manden eller man går efter sagen. Og det skal vi jo altid besinde os på at gå efter sagen. Men der skal være plads til uenighed. Det er en del af politikkens væsen, hvor kristendommens fællesskab, det skal egentlig være større end det politiske, og man kan jo godt tage den moral med sig ind på arbejde.
Nu kommer samtalen til at handle en del om politik, og det er i og for sig også godt, men jeg får alligevel lyst til at høre om den del af dig, som har det kristne, den kristne tro. Tror du på Gud?
Ja, det gør jeg.
Ja.
Det gør jeg, og jeg oplever tit Til gengæld er når nogen, nu ved jeg, når du stiller spørgsmål, så tror jeg, jeg kan svare ja med sin tro, fordi du sidder ikke og forestiller dig, at jeg tror på sådan en grå mand, der sidder og styrer os alle sammen sådan her, og så har jeg ellers lagt min fornuft herover. Det er der jo nogen, der tror, når de stiller en det spørgsmål, og der vil jeg så svare nej. Den Gud tror jeg ikke på.
Nej.
Men jeg tror på en intention, en vilje, en kraft, som både har været med til at skabe en masse mening. Jeg synes, naturen er så smuk, så hvorfor skulle der ikke være mening bag? Altså, livet er så vidunderligt. Der er også masser af problemer, men hvorfor skulle det være der? Det kunne lige så godt ikke være der. Mm. Jeg synes, når jeg møder et andet menneske, der har ånd i øjnene, eller når jeg selv står og skal holde en tale og er helt sådan uinspireret, og lige pludselig får inspiration, ikke? Så tror jeg på noget, der er meget større end mig. Mm. Altså, inspiration betyder jo at blive blæst ind i, åndet ind i. Altså, det er i virkeligheden følelsen, man får, at man får det hele serveret. Man får det hele forærende, når man står der og lader sig være åben for nogle tanker og nogle kræfter. Og det er jo ikke for at sige, at Gud taler ud af munden på mig, men jeg føler nogle gange, at jeg kan få hjælp til lad Helligånden give mig noget gejst eller begejstring. Ikke?
Og den bøn kan du godt, altså den kan du vel godt have med her?
Det kan jeg sagtens.
Altså, det er jo en inderlig indstilling eller
ja,
et ønske?
Det er jo noget, der ligger i mig. Det er jo ikke noget, jeg påtvinger andre.
Nej,
det er jo der, grænsen går for mig.
Det er jo ikke
en
religion i det offentlige rum eller sådan noget.
Nej, altså grænsen går for mig, der hvor man vil påtvinge sin sandhed på andre mennesker.
Ja.
Og når jeg går ind i det politiske rum, så tænker jeg også, at jeg har en ansvar til at oversætte det, jeg siger, til noget, andre mennesker kan forstå, så de ikke løber skrigende væk. Og det er der altså nogen, der gør, når de skal høre om religion. Så løber de skrigende væk, fordi de tror virkelig, det bare er netop snæver syn og ikke perspektiv. Hvad vi jo også ser i desværre i mange udgaver af religionen, at det er en dominerende, kontrollerende, undertrykkende kraft. Men der har vi jo alle sammen selv et ansvar for, hvordan vi tager de tanker, det august, den tro, vi har fået overleveret gennem 2000 år, og fortolker det selv. Så det vil sige, jeg vil ikke sige, at min fortolkning er den rigtige og Søren Krarup, så er den forkerte. Det vil jeg gøre en teologisk diskussion. Der vil jeg sige, hold op, jeg synes ikke, det er særlig god teologi, du laver her. Har du læst det og det sted? Hvordan kan du få den og den holdning ud af det? Men det øjeblik, man oversætter det til politik, så må man selv tage ansvaret, fordi ellers så gør man sig selv til vor herre. Og det skal man jo ikke gøre.
Nej.
Fordi så er det, man blander alting på den forkerte måde.
Men siger du ikke her alligevel, uden at jeg ved godt, du vil ikke tvinge nogen sandheder ned overhovedet på folk, men siger du ikke, at der er noget at hente i det kristne og i troen, som vi nødvendigvis ikke ser, fordi der måske har været nogle formidlere, der ikke har talt dybt nok ind til os som moderne mennesker eller i forhold til vores frihed?
Jo, altså jeg synes da, at der er en fortolkning af kristendommen, der ikke har fået meget plads i det offentlige rum. Altså der har været meget plads, synes jeg, til kristendommen som en lidt sådan fast størrelse. Du kan ikke blive dansker, hvis du ikke er kristen. Sådan en, der lidt sådan og som er mener, vi er så hård en substans, så vi kan ikke leve sammen med muslimer, for eksempel. Det har fyldt meget. Hvor jeg tænker, hvor er den kristendom, som faktisk har et selvværd nok til at sige, jeg kender min tro, min historie, min kultur godt nok til, at jeg ikke bliver bange, når det fremmede kommer. Jeg ved, at Paulus han siger, det er jo ikke, hvad I putter ind i munden, der er vigtigt. Det er, hvad der kommer ud af den. Ikke? Og det vil sige, vi er sat fri til at spise, hvad vi vil, have på at tøj, hvad vi vil. Det er en enorm frisættelse, der ligger i kristendommen. Og derfor har jeg da ikke tænkt mig at begynde at spise halal eller sådan noget, eller ikke spise flæskesteg. Men det er jo ikke sådan, at fordi jeg ser en muslim, så skal jeg bare proppe en flæskesteg i munden for at føle mig dansk eller kristen. Altså, nu karikerer jeg en lille smule. Ja. Det er lidt provokerende, ikke? Men der har været en fortolkning, synes jeg, af en kristendom, som var meget lukket og meget fremtidsangst, i stedet for en, der ligesom sagde, vi har da her grund til at have alt muligt tro på fremtiden, håb, tillid til at der også er ting, der kan gå godt og gå den rigtige vej. Åbenhed over for andre mennesker, åbenhed over for andre kulturer. Fordi det her er en styrke, der er hentet, og en kærlighed, som godt kan rumme andre, også dem, der er forskellige for os.
Jeg får lyst til sådan at spørge dig helt personligt. Oplever du det kristne, eller man skal sige troen på Gud, som værende noget, der er en tro, eller noget, du sådan mærker helt virkeligt?
Jamen begge dele. Altså, jeg har jo læst teologi, så jeg har brugt rigtig meget tid på at kunne gøre regnskab for, hvad jeg tror på, og tænke over, hvad troen er. Så hjernen har været meget ind over. Det er jo ikke sådan, man har jo ikke lov til bare at være fuldstændig vilkårlig, fordi man siger, at det er noget, man tror. Der skal jo være en eller anden sammenhæng i det, man gør. Det synes jeg, at man skylder. Fordi så kan man jo blive en umulig samtalepartner, hvis man bare altid kan trække et eller andet kort. Sådan, om det er min tro, så jeg kan altså desværre overhovedet ikke gå på arbejde, eller hvad det nu er. Ikke? Sådan noget går ikke, vel? Der skal være en eller anden sammenhæng, så jeg bruger mit hoved meget. Men det vender altid tilbage Man lærer ikke at tro på teologi, vel? Der lærer man tværtimod nærmest det modsatte. At tvivle og sidde og kigge på alle de her tekster og sige, ja. Gud ja, de hænger slet ikke sammen, de der tekster. Ja, og de fire evangelier er jo helt uenige om helt vildt mange ting, ikke? Så det, der lærer man egentlig mere at tvivle. Men det, som når jeg vender tilbage og svarer ja, så er det jo sådan en grundlæggende følelse. Altså det er jo sådan en følelse af tillid til tilværelsen og til livet og til, at der bliver passet på mig. Også selv, når der rammer smertefulde og sorgfulde ting, så synes jeg, at der er noget mening eller noget lys eller noget kærlighed eller noget omsorg at hente i en følelse.
Er vi ikke helt inde omkring så hjertet eller altså den næste kærlighed, som...
Jo, altså,
som hvis nok skulle være muligt.
Det er da klart, at jeg synes jo, det er det, der får mig op om morgenen, at i svære perioder. At det er jo den der enorme kærlighed, man kan føle, eller tillid, eller glæde, eller energi, eller begejstring. Og den fortolker jeg jo så med de kristne fortællinger. Mm. De siger mig noget om at forstå den. Nogle vil fortolke det på en anden måde. Det kan være den samme følelse. Og så er det ansvaret for mine børn. Mm. Og så er det derefter, for de skal i børnehave, de skal have en god start på dagen. Og derfor så føler jeg så også et ansvar for at se, om jeg kan være med til at forme det her samfund på den måde, jeg synes er bedst. Mm. Hvor vi passer på hinanden, er helt realistiske om, hvor mange udfordringer vi står overfor. Og så samtidig gør det på en langsigtet måde, så der også er en klode og nogle ressourcer og nogle muligheder for dem, der kommer efter os.
Men synes du, altså helt den der, nu talte du før om klimaet, det er vel en forbundethed med jorden, altså den jord, vi lever af og med. Den forbundethed i forhold til helheden, som vi måske kunne kalde Gud. Trives den her på Christiansborg? Hvad sanser du? Hvad mærker du?
Jamen, jeg er ikke så vild med at tale grimt om mine kollegaer. Nej. Så det tror jeg, den gør. Men jeg er ikke sikker på, at vi
taler så meget. Nå, men jeg tænker, det måske er det også som vane, for det er jo i virkeligheden ikke nødvendigvis grimt om kollegaer. Det er måske også noget om, hvordan vi danskere tager kristendommen til os.
Ja.
Fordi regeringen siger jo også, at vi er et kristenland. Ja. Der er vel det ønske i os. Men vanen i forhold til, hvordan vi går på arbejde, hvordan vi skaber fællesskaber med hinanden.
Men det er jo ikke alle, der tolker Bibelen sådan, at du skal tage ansvar for det hele. Der er nogen, der tolker den barmhjertige samaritan sådan, at din næste er din nabo, og det vil sige, det er kun ham, der bor ved siden af dig i Nørre Lyndelse, du har det ansvar for. Ikke?
Mm.
Jeg vil sige, jamen næsten var, det var jo samaritaneren, det var den fremmede, det var den, som ingen havde regnet med, at man skulle tage ansvar for, eller tog ansvar for en.
Mm.
Det betyder altså, at vi har et større ansvar for hinanden. Men det er jo to forskellige fortolkninger.
Mm.
Og de kan jo sådan set begge to være kristne. Så jeg vil da sige, at det trives herinde. Men jeg synes jo ikke, alle har det samme forhold til at være bekymret for, at vi hænger sammen med naturen. At vi hænger sammen med havene. At vi hænger sammen med dyrene. At vi hænger sammen med træerne. At de er en del af vores ansvar. Mm. Fordi vi har fået så meget magt, som vi har, som en del af det her skaberværk, eller naturen, kald det, hvad du vil.
I særdeleshed herinde, kan man sige.
Ja, og der vil jeg sige, at der synes jeg, at det er sundt at minde sig selv om, når det hele går op i finanslov og sådan noget. Helt stop den halv. Det er altså en kort periode, vi har fået de her vidunderlige omgivelser, vi lever i til låns.
Mm.
Og jeg synes, vi alle sammen, som moderne bymennesker, mangler en forbindelse tilbage til natur. Altså, jeg synes, vi er blevet afkoblet, som om vi tror, vi kan leve uden. Men vi kan jo ikke leve uden rent vand. Vi kan ikke leve uden at kunne trække vejret ren luft. Vi kan ikke leve uden den skønhed, som er i planter og det grønne. Og vi kan jo se, hvor meget lykke det giver, når vi begynder at vende vores byer lidt tilbage til at få det grønne tilbage ind i byerne. Vi kan se, at det kan hele mennesker, der er dybt stresset, der er posttraumatisk stress, eller simpelthen ikke kan fungere, at komme en tur i skoven. Altså, den forbundethed tror jeg, vi har tabt. Eller som, den skal vi i hvert fald arbejde med og være helt opmærksomme på, hvis vi skal kunne passe ordentligt på det. Det handler jo om, at vi tager nogle beslutninger i dag, som former i morgen og i overmorgen, og faktisk også 50-100 år fra nu. Og føle det ansvar, selvom man skal genvælge som 4 år, og ikke altid bliver belønnet for noget, der først har effekt om 50 år. Du beder danskerne om at betale lidt mere på elregningen nu, for at vi kan sætte vindmøller op, for at vi undgår at lave klimaforandringer, som rammer vores børn meget hårdt med vandstandsstigninger og flygtningestrømme og andre ting. Er de villige til at betale det her på elregningen nu? Fordi der er jo langt derud, og kan man overhovedet overskue det? Kan man lave den forbindelse? Det tror jeg er vigtigt.
Jeg har virkelig savnet politikere og lærere i min ungdom og opvækst, som hjalp mig til at tale ind til det sted, som var langt mindre drevet af mit ego, og som kiggede meget højere til loftet.
Og det har du ret i, at det synes jeg ikke. Der har været en lang periode, hvor vi ikke har været gode nok til at tale fællesskabet og det store ansvar, og netop, at individet er mest interessant eller mest frit i et større fællesskab. Mm. At livet sådan set får lov at udfolde sig bedst, når vi alle sammen kan være os selv, men kan være det i et fællesskab, hvor vi måske også nogle gange glemmer os selv og bliver en del af helheden. Og at lykke er meget mere end de ting, vi lige kan købe i morgen.
Hvad er det vigtigste for dig i forhold til livet, Ida?
Det er at leve det fuldt ud og nyde det og være taknemmelig og glad over for det, og så gøre det på en måde, hvor det ikke koster dem, der kommer efter mig, deres muligheder.
Og hvad i forhold til, hvis vi ser på din tro? Hvad gør den for dig?
Den gør vel, at jeg bevarer modet og humøret, og den gør, at jeg føler, at der er et større ansvar, og det er den magt, jeg får givet i perioder, den skal bruges på noget andet end mine egne hersander. Den skal bruges på at skabe noget, der er større end det. Ikke? Og, ja. Altså, jeg kan godt lide at bruge et billede, hvis jeg skal forklare nogen, som måske ikke har så meget forhold til kristendommen, hvordan man kan forstå den måde, jeg tror på. Så kan jeg lige bruge billedet om Jesus, der går på vandet. Fordi for mig handler det ikke om, at han havde overjordiske kræfter og gik rundt på noget vand. Og det er jo imod naturvidenskaben. Det handler om Peter, som lige pludselig ser Jesus komme gående på vandet og tænker, hold da op, jeg vil ud til ham. Sprinter ud til ham. Det går meget godt. Indtil han lige pludselig finder ud af, det er vand det her. Det kan jeg jo ikke. Og begynder at synke. Mm. Og så rækker Jesus hånden frem og siger, løfter ham op og siger, hvorfor tvivlede du? Den oplevelse har jeg haft så mange gange. Jeg sprinter ud på et eller andet. Der ser noget. Det kan være noget, jeg tænker, hey, det vil jeg hen til. Og så står jeg bare der, det er vand. Wow. Og så får jeg alligevel den der hjælpende hånd. Og det er måske den, du spørger til. Altså den der hjælpende hånd, der kommer der. Når jeg så prøver at lære noget mere og forstå noget mere om den, så må jeg læse mig ned i nogle andre tekster og prøve at sætte det sammen til noget, der giver mening. Og der kommer man jo så frem til faderen, sønnen og Helligånden. Altså faderen, der har det, at der er noget smukt skabt i naturen. Helligånden, det, der er liv i vores øjne og mellem os og i mennesker. Og sønnen, den, som lige holder hånden over, når vi synes, vi skal bruge alle kræfterne på at sidde og sige, om vi nu er gode nok og skal ud og frelse verden, så er der lige en, der siger, skal du ikke bekymre dig om, jeg har sagt god for det her. Gå du ud og vær noget for nogle andre.